Eusko Jaurlaritzak lurralde antolaketako artezpidei alegazioak egiteko epea bukatu berri du. Iratxe Arriola, desazkundea taldeko kidea, egunon?
Egunon, zen moduz gabiz.
Ondo esan beharko. Bien bitartean, zer da lurralde antolaketa?
Lurralde antolaketa da, lurraldien bertan, jarduera ezberdinek, bai enplegueri lotutakuek, zein bizitokideri edo etxe bizitzeri, edo azpiegitura ezberdinek, bai garraiokuek, zein kultur edo aizialdi ekipamentuek, eta, komertzioak, eta dendak, eta, guzti hori, lurraldean edo mapa batean kokatzeko eta printzipioz antolatzeko eta administrazioen dagozen departamentu sektorial ezberdinek koordinatzeko dauen tresna bat, edo erraminta bat. Dano dakigu, administrazioen eta azkenien administrazio ezberdinek eragiten dabezen gaizetan, hau da, bai udala, zein foru aldundie, zein Eusko Jaurlaritza, askotan ez direla oso koordinatuta egoten, eta horrez gain, administrazio bardinen, barruen, departamentu ezberdinek, bai ingurumen zaila, zein garraioa, zein etxe bizitza, edo kultura, eta askotan ez direla bat etortzen egiten badezen planteamentutan. Eta lurralde antolaketaren helburuetako bat da, guzti hori koordinatu eta era koherente batean antolatzea, eta gero azken finean politika ezberdin guzti horiek mapa batean kokatzea, eta hori loteslea izatea gainontzeko edo dagoen administrazio guztientzat.
Ze proposatzen du Eusko Jaurlaritzak oraingo honetan, ze berri?
Eusko Jaurlaritzak planteatzen duna da, orain onartuta dauzkagun lurralde antolaketako artezpideak dira 1987koak, ez? Eta orduan orain planteatzen duna da, hoietan aldaketa txiki batzuk esate dute horiek, ez suntzeskoak edo handiak ez diren aldaketa batzuk planteatzea, eta horren bidez, lehengo ereduaren arira, edo lehengo ereduarekin jarraituz, zikle bat izango balitzezela hori lusatuz, horrekin jarraitzea. Noruntz, planteatzen da, modernitate eta garapenaren izenean, euskal hiriruntz joatea. Esan daigun, Karrantzatik Baionara, iaia Baionara arteko, eta gero hegoaldean, izango ditzake, Arabako Lautada eta guzti horiek hartuaz, olako megapoli edo hiri handi bat kontinuon urbanu bat, naiz eta guztia urbanizatuta egonez, modu funtzionalean euskal herritik euskal hirirako paso bat, eta horrek suposatzen duna da edo ekarriko lukena izango ditzateke, beren planteamentutan gu pasorako herri bihartuko ginateke Europa barruan Frantziako estatu eta Espainiakoaren artean garraio logistika eta olako kontzuetarako pasorako herri bihurtu azpiegiturak horretarako gehituak eta modu batean edo bestean almazen handi batean, ez? Eure plataforma logistikoak eta batez ere hori da euren proposamenaren oinarria eta horrek dakarrena da hori, ez? Garraioa asko handitzea eta nonbaiten guzti hori almazenatu behar da, horretarako tokiak eta espazioak behar dira eta toki eta espazio horiek urbanizatuz geratzen zaigun lurra esan daigun edo lurraren kopuru handi bat egitea, ez? Eta gero esaten dute azkenean honetan politika ekonomikoak ere definitzen dira, eta hori gaur egunean gainera, gaur egunean, daspaldianetik ere ikusten dugu zein den apostua, eta hemen esan egiten da, idatzita dago, eta apostua dela, ezagutza eta jakintzaren edo, hiri bihurtzea, ez? Hori izatea ekonomiaren oinarria, eta horrela karrena da, bigarren sektorearen desmantelazioa, besteak beste, eta hori ere aipatzen da, bigarren sektoreak ez daukala etorkizunik autonomia erkidegoan, eta beste erabateko apustuak egin behar didela, eta antza sinisten da hori posible dela, hau da, guk ezagutza edo jakintza hori salduaz, ba, gainontzeko herrialdei edo, lortuko genuela zarrera nahiko, ba, gero erosi alizateko beste herri hoietan ekoiztu edo sortu behar dituzten ba, ondasunak edo ba, behar ditugun gauzak gubizi alizateko, ez, gure behar izanak azetzeko, eta horregatik, ba, bai Pasaia zein Bermio portu garrantzitsu moduan kontsolidatzen dira merkatu gaiak edo merkantziak, hobeto esanda, hoietara etorri alizateko eta Foronda portu ziku moduan eta gainontzeko guztia ba, guzti hori askar mugitzeko just on time eta holako gauzen ari da ba, egokitzen da, lurraldea egokitu egiten da ba, hori ba, eman alizateko edo horretara bideratzeko ez. Hori da gutxi gora bera proposamena.
Honen inguruan hainbat eragile sozialek beste irakurketa bat egin duzue. Zer nolakoa?
Bai, guk uste dugu garaia dela ja bueno, ba bizkat bir planteatzeko guztia, ez da? Geure bizitzeko ohitura eta moduetatik hasita eta bizkat hori reflexio edo gogoeta hori egin ostean ba, uste du konturatu beharko ginatekela ba, joan behar garela deslokalizazioan, joan beharrean, ba, birlokalizazioan, edo gure ekonomiaren oinarriak, gure behar izanak asetzeko transizio epe bat zabaldu behar dugula, eta transizio epe horretan kapazak izan behar garela, ba, guk beharrezko daukogu zen gauzak sortzeko, hori hurbiltasun baten egin behar dala, ez da, ba, Ikea da joan beharrean mobilak eroste, ba, ba, arotzak edo eta beste erabateko, ba, bueno, ba, ba, langileak edo anala, ba, berton joan behar garela gauza hoiek sortzen, eta urbiltasun horretatik ekonomia lokala indartuaz, ba, bertotik bertora, ba, ekoizten, eta kontsumitzen. Gauza guztiak, jakiak bai, baina jaki ez gain, baita beste hainbat eta hainbat kontu bai barropak, bai, bueno, ba hori, ba mobleak, zein hainbat, lehen gremioak edo, ba nahiko, bueno, nahiko eratuak zeuden, eta guzti hori galtzen joan da, ulertzen dugu, bai, hau ezin dela urte batetik bestera, ez da amar urteren buruan gertatu, baina joan behar gara pizkat horruntz, eta guzti hori planifikatzen eta pizkanaka ematen, eta gainera ba, gauden momentu honetan gauden egoeran, ba, pikoil edo petrolioaren gailurra dela, bukatu dela petrolio merkea esan daigun, ba, garraioaren kostuak ere behintzat diruz lagunduak ez baldin badira koruntz joango dira, eta bueno, ba, baita ingurumenari dagokionez ere askoz ere arrazoizkoagoa da, ba, hori ez, bertatik bertarako kateak sendatzen joatea, ez? Orduan, hainbat eta hainbat ondadu ditu, sozialak, ingurumenaldekoak, eta baita ekonomikoak ere. Eta, ba, dituzitan esateko horretan oinarritzen da gure birplanteamendua, eta gero baita ere, ba, hiri eta herrien arteko, ba, galga hori edo gainditzean, ez? Azken batean, ba, euskazidia horrek hiriaren zentralismo handia plantatzen dugu, gusten dugu kooperazioa egon behar dela, eta hiriak ere herriak behar ditula eta lurraldea behar dula, eta guzti hori ba, eman behar dela ba, bueno, ba, modu naturale batean, eta ez bata bestearen gainean gailen duaz.
Eregile sozial horietan nortzuk zaudete?
Ba, gente asko, desentek mandu bere atxikimentua, eta besteak beste, ba, izan dira LAB, ELA, izan da N, ekologistak martzan, baita ere, ba, iria kolektiboa, SK, Bizkaiko emakumeen asamblea da, HT gelditu elkarlana, eta seguru baten bat astu dudala, ez? Baina, bueno, orokorrean, prozesu guztian zehar, orain dela bi urtetik ona, guzti hauek egon dira desaskundearekin batera, eta gero ba, bueno, gero besteren batzuk hurbildu izan dira puntualkiago edo ba azken alegazioak sinatzera edo ta bueno, ba horlako kontuetara, ez? Baina bueno, nahiko ba esandako moduan sindikatuen aldetik ba egonda ordezkaritza bat et ingurumenaren aldetik bai, ba hori ba bai ekologistan guartzan, Eguzki eta bar genero ikuspuntutik ere ba bai egonda bilgune feminista eta baita Bizkaiko Emakumeen Asamblea da idea kolektiboa ere orkokatu daiteke, eta, bueno, ba, gero, ba, beste plataforma batzuk, ez, ba, ba, desaskundea, zain dezagun urdai baik ere, masunatik mendua, bueno, ba, olako, esan nahi zagun gutxi gora bera, orokorrean, horiek izan direla, gero, alegazioak sinatu dituztenak, bai maila pertsonalean, edo norbanako moduan, zein elkarte moduan, bazkoz gehiago izan dira, ez, Gipuzkoan 80 bat, eta Bizkaia 45tik gora. Arabako datuak dauzkategia esateko, baina bueno, nahiko oihartzun edo oihartzun fiskal bentzat izan du hori kontutan hartuta, ba guzti honek komunikabidetan eta daukan oihartzun eskaza, orokorrean ba ez da ateratzen, hau da gaia ez dago, esan daigun mai gainean edo zera, baina bueno, ala eta guztiz ere, ba, bueno, zerbait lortu izan da, nahiz eta ba, hori azpimarratu, ez? Gardentasun falta edo administrazioaren aldetik interes gutxia gaia ezagutarazteko eta gutxinez ba, jenteak aukera izateko ba, honen inguruan bere osnarketa dugu eta egin, eta horren arabera ba bueno erantzun bat emateko bai alde zein kontra zein beste planteamendu bat eginaz, ez? Hori bai azpimarratzekoa da.
Aipatu guztia dela gauza irakurketa eta lurralde kohesiorako gidalerro alternatiboak aurkeztu dituzue. Zeintzuk dira gidalerro hoiek?
Bai, guk aurkeztu genituen gidalerro hoien funtza lehen esan bezala, ba oiarritzen da aipatutako horretan, ez? Ba, bizkate birlokalizazioan, bueno, ba, herri eta hirien arteko ba, koesio edo elkarkidetza edo ez dakit oso nola, ba, nola denominatu hori. Gero baita ere jasangarritasun sendoan, jasangarria dena edo eta sostenible erdaraz deitzen den hitz horri, ba, hainbat interpretazio malgu egin izan zaizkio, orduan, ba, bueno, uste dugu ba, planifikazioak ezin direla egin ba, hori, ba, mapa zuri baten gainean, ez? Ba, egin erdirela lurraldearen gainean, eta hortik abiatuta hiru printzipio nagusi hoietatik, ba, aurkeztu ditugu, bai, bueno, gure web horrian eskegita dagoz, bai printzipio orokor moduan zeintzuk diren guk uste ditugunak ardatzak behar luketela izan bestera bateko planifikazio egiteko, eta gero baita ere ba neurri 20 neurri zehat edo esan daigun hori ba bideratzeko edo ta bestera bateko proposamen edo planteamendu bat egiteko, ez? Eta, bueno, guzti hori, ba, ezkegita dago desaskundearen web horrian, eta, bueno, a ber, dokumentuak ez dira oso astunak ere ez, bueno, a ber, ez da, mar, jo gehi horri aldi izango dituzte, eta gero, ba, bueno, ba, guzti honen berri eman izan zaio baita ere Eusko Jaurlaritzari, berekin, edo beraikin izan dugu ze, ba, bilera bi, bata, bueno, kontseilaria den torrunete kontseilaren Pilar Unzalurekin eta Iñaki Atzukarrorekin, eta gero ba parlamentuan ere egin genuen konparesentzia bat, eta bertan ba parlamentuan edo legebiltzarrean dauden balderdi politiko guztiak egon ziren eta azaldu zitzaien zein zen proposamena, ez? Eta bueno, orokorrean nik esango nuke hori dela talutakoa.
Alegazioak egiteko epea bukatu berri da. Egun nola dago afera?
Zer, barkatu entzuten bizut, zer zan jazu?
Bai, alegazioak egiteko epea bukatu berri dela, supatzen dut orain, bai. Eusko Jaurlaritzak egin behar.
Ekainak 30ean bukatu zen alegazioak egiteko epea, eta orain gertatzen dena da, ba, administrazioak Eusko Jaurlaritzak kasu honetan, ba, erabaki beharko duela zer egin alegazio hoiekin, hau da, tramitera onartzen dituen, bertan jasotakoa, bueno, modu partzialean edo osoan onartzen den, edo eta ez den onartzen, eta behin hori egin ostean, ba, suposatzen da, erabaki beharko zuela, ba, dokumentua, edo orkestu duten dokumentuak, bere horretan aurrera egiten duen, edo eta, ba, bueno, aldaketak sartzen zezkion, eta zein neurritan, ez? Ia zen da, ba, orkestutako alegazioak, esaterako, ba, guk orkestudikoak, bestera gehi guzti horiekin batera onartuko balituzkete, aldatu beharko lukete, testu osoa. Hau da, ez du balio olako kirurgia, operazio txikiak egitea, ez? Azkenean oinarria bera delako aldatzen dena, eta, bueno, ba, ikusko dugu zer gertatzen den, egia esan da, eta baita ere ba pizkat realistak edo izan da bueno, orain dagoen gobernuak ez dauka denborarik honen behin betiko onartena egiteko. Gai hau beste bi urtetan edo hirutan ere behin betiko onartena izan arte oraindik mai gainean izango da, eta behin betiko onartena zeimandakoa hasierako onartena da, hasierako onartena dekretu bidez eman zion ba kontseilaria den Pilar Gonzaluk martxoan, eta gero ba tarte honetan ba hori, ez? Izan da ekainako 30 arte ba alegazio edo informazio edo bueno, epe hori zabaldua izan da. Hemendik aurrera esan bezala ba bueno, ba aztertuko dute edo ikusiko dugu zer egiten duten aurkeztutako alegazioekin. Baina onartuko ez balituzkete ere ez dago modurik, ez dago denporarik horri behin betiko onartzen amateko orain, ba, lehen esan bezala, pare bat urte, edo hiru joango direlako hori gertatu bitartean. Zoritzarrez, hemen gertatzen dena da, ba, ez dakigula, ba, hori ez, orain dira, bi urte inguru izango dira aurretik behin betiko onartzen aman arte, eta, bueno, ba, beste oihartzun handiagoa izango balu baiak, behar bada, beste gizarte erantzun bat edo egongo litzateke, baina gobernua hartzen duenak hartzen duela ere, egia da olako gauzetan ba antzeko pentsamoldea izaten dutela alderdi gehienek, eta berez ba lortuko zuten ba honi atxikimendua ematea eurek dagoen moduan Euskal Herria proposamen horri, beste erabateko erantzunik edo erantzun handiagorik lortzen ez baldin bada herritargoaren aldetik.
Eta honen inguruko informazio gehiago lortzeko seguru interneten.
Bai, begira dezakezute desaskundea.webgunean eta bertan agertzen da ba bai orain arte egindako bidearen berri, eta bueno, baita ere ba holako ba informazio batzuk zeunetan gauden, eta zera ez dot desaskundea horrian begiratuta ba bertan agertzen dira bai egindako alegazioak, bai idatzitako bai iritzi artikulu batzuk, eta bueno ba zenbait dokumentu, ez? Honez gain ba bueno gaiarekin jarraitzen dugu, ba hoek ba esan daigun ba pausu ezberdinak eman behar direla gaiaren lanketa horretan, alegazioen zera bukatu da, baina orain badaukagu asmoa ba dokumental txikitsu bat edo egiteko, ba laburra 10 minutu edo hola, bai, jendearengana edo jende gehiagoarengana iritsi alizateko edo, ez? Orduan ba bueno, gauza bukatu da alegazioen epea, baina bueno, beste gauza batzukin eta berri batzukin ba honek martxan jarraitzen dula, ez? Da jarraituko dula gutxienez hori, bat urtetan metiko onarpena ezin ezkoa delako lehenago ematea, ez?
Iratxe Arriola, Desazkunde taldeko kidea. Mil esker eta nahi duzunera arte.
Zeuei, ondo izan.
Berdin, agur.